Αμήν, αδελφοί, συνεχίζουμε το μαθημά μας από την επιστολή του Πέτρου και είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο, Πέτρου Α επιστολή, κεφάλαιο Γ και εδάφιο 10. Και διαβάζουμε, διότι ως της θέλει να αγαπά τη ζωήν και ήδη ημέρας αγαθάς, ας πάυσει την γλώσσα αυτού από κακού και τα χείλη αυτού από τον αλαλώσει δόλων. Ας εκλίνει από κακού και ας πράξει αγαθόν, ας ζητήσει ειρήνη και ας ακολουθήσει αυτήν, διότι η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις την δέηση είναι αυτών. Το δε πρόσωπον του Κυρίου είναι κατά των πρωτόντων κακά. Το διαβάζουμε και στο κείμενο. Ο γάρ θέλων ζωήν αγαπάν και η δίνη μέρας αγαθάς, παυσάτο την γλώσσαν από κακού και χείλη του μη λαλίσε δόλων. Εκλεινάτο δε από κακού και ποιησάτο αγαθών. Ζητησάτο ειρήνην και διωξάτο αυτήν. Ότι οφθαλμή Κυρίου επί δικαίους και ότ' αυτού εις δέησιν αυτών πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά. Δόξα τω Θεώ. Αυτό, αδελφοί, είναι το, οι προτροπές του Λόγου του Θεού, του Αποστόλου Πέτρου. Είχαμε δει την προηγούμενη φορά να τελευταίο να γίνεται όλοι ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, όλα αυτά τα ωραία που μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού, να έχουμε αγάπη ο ένας για τον άλλον, γιατί είπαμε η Εκκλησία της Φιλαδελφίας είναι εκείνη που τιμάται από το Θεό και εκείνη που επαινεί ο Θεός και θα παραλάβει ο Κύριος. Και είχαμε πει ότι το τελευταίο φίλτρο για την αγάπη είναι η Φιλαδελφία. Και μετά φτάνουμε στο Θεό και είχαμε πει ότι πρακτικά για να αποδείξει κάποιος ότι αγαπάει το Θεό πρέπει να αγαπάει τον αδελφό του. Αλλιώς είναι ψέματα. Είναι ψεύτης. Ακούτε τώρα πόσο δύσκολα πράγματα μας βάζει. Γιατί πολλοί μπορεί να πούνε εγώ αγαπώ τον Κύριο, αλλά ποιος λέει αγαπά τον Κύριο και μισεί τον αδελφό του είναι αδελφοκτόνος. Όχι μόνο δεν τον αγαπάει, αλλά είναι και αδελφοκτόνος. Ούτε και ουδέτεροι πρέπει να είμαστε. Ούτε και ουδέτεροι. Δηλαδή, τι με νοιάζει, εντάξει αυτό. Όχι. Πρέπει θερμά. Έχετε εν θέρμος την αγάπη ο ένας για τον άλλον. Να σας αγαπάω θερμά, να με αγαπάτε θερμά. Να αγαπάει ο ένας τον άλλον να με θέρμη. Και αυτό είδαμε. Είδαμε την εφταξία μες στην Εκκλησία, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Είδαμε τις γυναίκες, τους άντρες, όπως τα λέει ο Κύριος, πώς να είναι, την τάξη μες στην Εκκλησία. Να περπατάμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, γιατί πάντοτε υπήρχαν αταξίες. Είδαμε την Κυριακή, το είπαμε νομίζω στους Κορινθίους, τι αταξίες υπήρχαν, μεθοκοπάγανε την ώρα της τράπεζας. Πίνανε, μεθάγανε. Ακόμη θυμάστε, είχαμε πει, είχαν βάλει παραβάνα ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες, βέβαια όχι τότε τόσο πρώιμα, τον 4ο αιώνα. Είχαν βάλει παραβάν ανάμεσα τόσο πολύ, δηλαδή γιατί οι γυναίκες είχαν αρχίσει να δίνονται προκλητικά, να χάνουν την απλότητά τους, να στολίζονται. Και έτσι πολλοί άντρες είτε ήταν αναγεννημένοι και δεν κοιτάζαν, αλλού κοιτάζαν τα μάτια τους. Και ακόμη υπήρχαν και μέσα στην Εκκλησία οι λεγόμενοι βαλαντοτόμοι. Αυτοί τι ήταν οι βαλαντοτόμοι, οι πρωτοφολάδες οι σημερινοί. Και το θυμήθηκα τώρα, κρέμασα το σακάκι μου εκεί και είχα και το πορτοφόλι μέσα και το κρέμασα με μεγάλη άνεση. Φοβήθηκα μην μου κλέψει κανένα το πορτοφόλι, το βαλάντιον, βαλαντοτόμι, τέμνο, το βαλάντιον, αρπάζω δηλαδή το πορτοφόλι. Αυτό ήταν η βαλαντοτόμι, πορτοφολάδες. Και αρπάζανε και μέσα από την Εκκλησία. Δηλαδή είχε αρχίσει η Εκκλησία, αυτή τη στιγμή η Εκκλησία του Χριστού είναι σε καλύτερα επίπεδα. Γιατί από τον 4ο αιώνα και μετά η Εκκλησία του Χριστού μέχρι τον 20ο μόνο προς τα κάτω πήγαινε. Τον 20ο αιώνα, από το 19ο στην Ευρώπη, στις Αμερικές και τα λοιπά, τέλος πάντων τους τελευταίους 2 αιώνες έχει η Εκκλησία αποκατασταθεί στην αγιότητα, έτσι, στην ευσέβεια, όχι όλοι, χριστιανικός κόσμος, προσέξτε, όχι όλος ο χριστιανικός κόσμος. Το τι γίνεται σε όλο το χριστιανικό κόσμο, εμπόριο. Κανονικά οι εκκλησίες, ξέρουμε οι καθολικοί, οι ορθόδοξοι, αυτά εμπόρια μεγάλα. Έχουν ξεμήνια από λεφτά, βγάζουν μια ζώνη, κάνουν μια βόλτα και η ζώνη είναι χρυσορυχείο. Χρυσορυχείο. Πολύ χρήμα. Έχουν μια εικόνα, την ονομάζουν θαυματουργή, γιορτάζει τότε χρυσορυχείο. έτσι, εμπόρια. Κάνατε τον οίκο του πατρός μου, οίκον εμπειρίου, σπήλαιο ληστών. Και η εκκλησία τώρα είναι σε πολύ καλά, η αναγεννημένη εκκλησία είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Βλέπετε τι διαβάζουμε τώρα και μιλάμε για το 350 ήταν οι βαλαντοτόμοι και τα παραβάν στη μέση της εκκλησίας. Φανταστείτε από εκεί και πέρα συνέχεια πτώση. Τι έγινε με την καθολική εκκλησία, με τα συγχωροχάρτια, με τους πάπες που καίγανε τους αναγεννημένους, τους λέγανε μάγισσες άμα καμία λάβαινε πνεύμα Άγιο αδερφή και έλεγε ο Χάρης Προφητείας τι λέγανε μάγισσα, την καίγανε στην πυρά. Και ο λόγος του Θεού όμως μας έχει αποκαταστήσει τώρα και πάλι αδερφή και μέσα στην εκκλησία πραγματικά είναι μια ομορφιά. Είναι όλα ωραία εκκλησίες των αναγεννημένων όπου θέλουν να πράττουν τον λόγο του Θεού, όχι όλοι. Και πραγματικά αδερφοί αγαπητοί μας έδωσε ωραία μηνύματα ο Λόγος του Θεού. Τώρα μας λέει ότι όποιος θέλει να αγαπά τη ζωή και να δει μέρες καλές, ποιος αγαπά τη ζωή? Πες με έναν που δεν την αγαπά. Αφού ο διάβολος το ξέρει αυτό, με τον Ιώβ θυμάστε την ιστορία, ήρθαν οι Σαβαίοι, αρπάξαν τις γαμήλες. Ήρθαν οι άλλοι, αρπάξαν τα πρόβατα. Και μιλάμε για χιλιάδες τώρα κοπάδια, γαμήλες. Ξέρεις, πρέπει να έχεις χιλιάδες γαμήλες. Πάνε να πει ότι είσαι ηγέτης ολόκληρου κράτους. Χιλιάδες πρόβατα, τα ίδια. Βόδια, γελάδες, τα ίδια. Τα αρπάζει ο ένας μετά τον άλλον, τα χάνει όλα. Τα χάνει όλα ο Ιώβ, αλλά δόξαζε τον Κύριο. Δεν φτάνει αυτό, είχε 10 παιδιά, ευσεβής άνθρωπος, Άγιος. Ο Ιώβ λάτρευε τον Θεό και κάθε Κυριακή θα λέγαμε τώρα τέλος πάντων, καλούσε τα παιδιά του να τρώνε μαζί όλα και βέβαια δεν το έκανε χωρίς φόβο. Την ώρα που τα παιδιά ήταν στο τραπέζι και τρώγανε, κυρίως προσευχόταν ασταμάτητα μέχρι να τελειώσουν τα παιδιά. Ήταν στη θυσία, στην εξήτηση του Θεού. Την ώρα που προσευχόταν λοιπόν ο Θεός να φυλάει καλά τα παιδιά, τι προσευχόταν? Να μην αμαρτήσουν τα παιδιά, να μην ξεχάσουν τον Θεό τα παιδιά. Και την ώρα γίνεται σεισμός, πέφτει το σπίτι, πάνε για τα 10. Ξανά ο Ιώβ ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Και θα έλεγε κανένας τώρα, είναι δυνατόν? Πώς είναι δυνατόν να το κάνει αυτό και πώς μπορεί να το κάνει αυτό? Κάποιος από εμάς θα το έκανε? Δεν το ξέρουμε. Ο Θεός να φυλάει, μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν. Ο Θεός ξέρει. Και έτσι αδερφοί, πάλι ο Ιώβ δόξαζε τον Κύριο. Αυτά όλα τα έκανε ο διάβολος με την άδεια του Κυρίου. Και αφού είδε ο διάβολος ότι ο Ιώβ δόξαζε τον Κύριο, ξαναπήγε με θρασίδιτα μπροστά στο Θεό. Και ξέρετε τι του λέει? Κοίτα, ό,τι και να είναι, πρέπει να χάσει την περιουσία, να χάσει τα σπίτια, να χάσει τα παιδιά, αλλά τη ζωούλα του, το τομαράκι του, το γλίτωσε, λέει στο Θεό. Πώς της αγαπάς ζωή εδώ λέει, Γλίτωσα το τομαράκι μου. Δεν είπε έτσι ο Ιώβ φυσικά και φάνηκε. Αλλά βλέπετε, του λέει ο Σατανάς, αγαπάει τη ζωή του. Γλίτωσε τη ζωή του, θα ξανακάνει παιδιά. Θα του ξαναχαρίσεις πρόβατα. Η παροιμία τι λέει? Το παιδί μου να είναι καλά και θα σου αφήσουν 1009. Έτσι δεν λέει? Λοιπόν, γλίτωσε το τομαράκι του. Και τα πάντα λέει θέλει δώσει ο άνθρωπος υπέρ της ζωής αυτού. Βλέπετε. Θα είναι τώρα ένας πάμπλουτος. Να έχει ας πούμε 5 δισεκατομμύρια δολάρια που αν ξεκινήσουμε τώρα να τα μετράμε 100-100 θα ξημερωθούμε με μια εβδομάδα να μετράμε 100-100 και του πεις κοίταξε ή μου τα δίνεις τώρα και τα 5 δισεκατομμύρια και θα ζήσεις 2 μήνες ακόμη ή πεθαίνεις τώρα και θα πει να τα δώσει. Τι να το κάνει άμα πεθάνει? Τουλάχιστον θα αγοράσει 2 μήνες ζωή. Τι να το κάνει άμα πεθάνει? Θα πει, μου που τα πουλάς ακριβά το μήνα. Είναι ακριβώς ο μήνας 2,5 εκατομμύρια. Κόψε κάτι. Δεν έχει κόψει κάτι. Του λέει, ή θα μου δώσετε 5 δισεκατομμύρια τώρα και θα ζήσεις άλλους 2 μήνες, ή πεθαίνεις τώρα. Σου λέει, άλλους 2 μήνες, 2 μήνες. Την κερδίσω τη ζωή μου. Θα πληρώσω όσο να είναι. Δέρμα υπερδέρματος και τα πάντα θέλει δώσει ο άνθρωπος, λέει, υπέρ της ζωής αυτού. Έτσι είπε. Και κατηγόρησε τον Ιώβ, ωστόσο ο Ιώβ ξέρουμε ότι κρατήθηκε μέχρι τέλους. Όποιος λοιπόν αγαπά τη ζωή, ευχαριστούμε τον Κύριο, και θέλει να δει καλές μέρες στη ζωή του, να ζήσει καλά, μας λέει ένα μυστικό ο λόγος του Θεού που πρέπει να κάνουμε. Αν αγαπάς να ζεις τη ζωή και θέλει να δεις καλό στη ζωή σου, δεν είναι βέβαια η μόνη παράμετρος, αλλά μια πολύ σημαντική παράμετρος είναι το εξής. Θα πάψεις τη γλώσσα σου από κακού και τα χείλη από τον ελαλώσει δόλο. Αυτό είναι. Θέλει να περάσει καλά, θες να έχει καλή ζωή. Δεν θα λες κακό και δεν θα μιλάς με δόλο. Ποιος ήταν, έχετε ακούσει στο Πάσχα, πηγαίναμε στην εκκλησία καμιά φορά, δεν ήκουσεν Ιούδας ο δούλος και δόλιος. Ήταν προδότης, μίλουσε δόλια. Ο δόλος είναι η εξαπάτηση. Να σου μιλάω αλλιώς και αλλιώς να νιώθω μέσα μου, να σκέφτομαι άλλα και άλλα να λέω. Δόλος. Και ξέρετε, ένας ποιητής τι είχε πει μια φορά. Τον κόσμο δόλος διοικεί. Το ξέρετε. Και άδικοι οι μαρμένοι, τα πλούτη έχουν οι κακοί και εδώ στους βράχους κατοικεί οι αρετοί κρυμμένοι. Τον κόσμο δόλος διοικεί. Όλος ο κόσμος είναι με δολιότητα, με εξαπάτηση. Οι άνθρωποι είναι λαοπλάνοι. Κοροϊδεύουν το λαό κατάμουτρα και πάλι ευημερούν. Λένε ψέματα, σε εξαπατούν και λες και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε έχει εξαπατήσει. Α, μάν και του είπα ευχαριστώ, ξέρετε πόσες φορές το έχω πατήσει. Την έχω πατήσει έτσι. Και υπάρχει δολιότητα, αδερφοί αγαπητοί. Και μια φορά ο Κύριος δεν θέλει να έχουμε δολιότητα και καταλαλιά στα χείλη μας. Γιατί η καταλαλιά είναι πολύ άσχημο πράγμα. Είναι κατηγορία ότι υπάρχει, είπαμε, η καταλαλιά, έτσι, και υπάρχει και η κατηγορία, ας πούμε. Η καταλαλιά είναι κατηγορία. Και μέσα σε αυτό όλο είναι όλα τα λεκτικά αμαρτήματα μέσα στην καταλαλιά. Παραδείγματος χάρη, όταν μην καταλαλείτε αλλήλους αδελφοί, θα διαβάσουμε και τον Ιάκωβο να δούμε τι λέει και ο Ιάκωβος, πάρα πολύ ωραία πράγματα, και όχι μόνο ο Ιάκωβος, και στην προς Ρωμαίους επιστολή και παντού, αδελφοί αγαπητοί, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να προσέχουμε το στόμα μας. Λέει ο Ιάκωβος ότι η γλώσσα είναι μικρό μέλος αλλά μεγαλαυχή. Είναι μικρό μέλος αλλά διοικεί όλο τον τροχό του βίου. Που σημαίνει τι? Η γλώσσα και τα λόγια μας οδηγούν τους εαυτούς μας με τον τρόπο που το πιδάλιο οδηγεί το καράβι. Και το στρέφει δεξιά, αριστερά, θα το φτάσει στο λιμάνι ή θα το ρίξει στα βράχια. Ή θα φτάσει σε άλλα λιμάνια που δεν μπερδεύτηκε. Αυτά, λέει, τα κάνει η γλώσσα. Και η παροιμία η λαϊκή λέει, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Τα λόγια μας πρέπει να προσέχουμε. Και να σας πω, πολύ πολύ προσοχή. Λέει, όποιος μπορεί να χαλιναγωγήσει τη γλώσσα του, είναι τέλειος ανήρ. Τελειότητα. Η κατηγορία είναι του σατανά. Είναι ο διάβολος ο ίδιος. Και όταν σου κατηγορεί κάποιον αδελφό, μην το δέχεσαι. Μπορεί να έχει και δίκιο και το λέει, αλλά το πιθανότερο να έχει άδικο. Γιατί έτσι το βλέπει αυτός. Αλλά δεν κάνει ούτε εσύ να κατηγορείς, ούτε εγώ να αποδέχομαι την κατηγορία. Έχουμε την ίδια αμαρτία. Άμα θα διαβάσουμε τον Ψαλμό Ι, τι λέει? Ο μη καταλαλών δια της γλώσσης αυτού, των πλησίων αυτού, μη δε δεχόμενος ονειδισμό κατά των πλησίων. Ούτε θα καταλαλώ, αλλά ούτε και θα δέχομαι να μου καταλαλείς. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, εδώ είμαστε πάρα πολύ εν ολίγης μέσα σε αυτό, να το πούμε στην πρακτική μας καθημερινότητα, εμπίπτει το κουτσομπολιό. το οποίο πάει σύννεφο στις μικρές κοινωνίες. Όσο πιο μικρή είναι η κοινωνία, τόσο πιο πολύ, γι' αυτό λένε κακό χωριό τα λίγα σπίτια, ο ένας κοτσομπολεύει τον άλλον. Όσο πιο μικρές είναι οι κοινωνίες, τόσο πιο έντονο είναι το αίσθημα του να πληροφορηθείς για το γειτονά σου, για τον πλησίον σου. Ξεκινάμε από τα απλά. Α, ωραίο σακάκι, από πού το πήρες? Το πήρα και από την αγορά. Πόσο το πήρες? Από εκεί. Σου έκανε έκπτωση? Δηλαδή κάτσε, με κάνεις ανακρίσεις. Ανακρίσεις μου κάνεις. Το έχουμε δηλαδή, λέω κάτι απλοϊκό τώρα. Ξέρω εγώ, τι να πούμε τώρα, διάφορα. Εκεί στην Αμερική που ήμουν με στον αδερφό το Μανώλη εκεί και είχανε, μια μέρα είχα ανάγκη ένα στυλό. Λέω, σε παρακαλώ αδερφή, μήπως έχει κάπου ένα στυλό? Ναι, μου λέει, είναι δίπλα στην Κουτσομπόλα. Λέω, ποια είναι η Κουτσομπόλα? Λέω, δεν το έχω ξανακούσει. Δίπλα στην Κουτσομπόλα, κοιτάω να δω καμιά Κουτσομπόλα. Δεν κατάλαβα τίποτα. Λέω, αδερφή, συγγνώμη, δεν ξέρω ποια είναι η Κουτσομπόλα. Η πολυθρόνα δίπλα στο τηλέφωνο, μου λέει. Την πολυθρόνα δίπλα στο τηλέφωνο την έχουν ονομάσει Κουτσομπόλα. Γιατί γίνεται χαμός, καταλαλιές, κατακρίσεις και όλα αυτά, αδερφοί, το στόμα μας πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ προσεκτικοί. Πόσο εύκολα μπορούμε να ξεφύγουμε δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, εγώ πραγματικά έχω μετανιώσει τόσες πολλές φορές για τα λόγια μου που δεν πιστεύω ότι θα είμαι μόνο εγώ. Και εσείς θα είναι. Δηλαδή, εγώ έχω ξενυχτήσει, σας λέω ειλικρινά, γιατί παρασύρθηκα και είπα λόγια που δεν έπρεπε. Και ξέρετε τι λέει η Γραφή? Απ' τα λόγια σου θα κριθείς, απ' τα λόγια σου θα δικαιωθείς. Γι' αυτό λέμε τώρα ότι στρώνουν τα λόγια μας, στρώνουν το χαλί και την κατεύθυνση, το ζυμούθιο, κόβουνε, πού θα πας. Τα λόγια. Τα λόγια που λέμε γυρνάνε εναντίον μας. Παραδείγματος χάρη. Ο Δαβίδ ξέρουμε διωγμένος. Αφού έγινε βασιλιάς και αυτά, ακόμη ξελιγωμένος, με λίγους εκεί, πήγαινε κυνηγημένος χρόνια από τον Σαούλ, ταλαιπωρημένος. Και ήταν ο βασιλιάς, από το Θεό χρησμένος. Ανέβαινε, λέει, και από την άλλη μεριά στο ποταμάκι, Σιμεή. Ένας κακός άνθρωπος, άρχισε, λέει, έσκυψε, μάζευε χώμα, το χώμα στην περιοχή και είναι ξερό, σαν σκόνη, και έρημος μεγάλη. Και μάζευε με τις χούφτες του χώμα και το ρίχνε στον αέρα και έκανε σκόνη και έκανε κονιορτό και θολούρα και φώναζε, Δαβί, παλιάνθρωπε, ανήρ κακοποιέ, δολοφόνε, ο Θεός θα στρέψει το κεφάλι σου, εκείνα που του έκανες, βασίλευσε στο Σαούλ και αυτά, του έλεγε κατάρες. Εκείνη την ώρα του λέει ο Αβυσσέ, ο γιος της Σερουίας, ήταν ανυψός του, η Σερουία πρέπει να ήταν αδερφή του, αν δεν πατώμε, αν το θυμάμαι καλά γιατί έχω καιρό να το διαβάσω. Του λέει να πάει να του κόψει το κεφάλι αυτού του σκυλιού. Να του πάρω το κεφάλι, λέει. Και τον πιάνει ο Δαβίδ και του λέει να κάτσει τα αυγά σου. Ο Θεός τον έβαλε. Να σε καταργέται, ναι, να με καταργέται. Θα με λυπηθεί ο Θεός, λέει, γιατί όλα αυτά είναι άδικα. Και το άδικο δεν πάει μακριά. Και πράγματι τον άφησαν τον Σιμεή. Ήρθε η ώρα που ο Δαβίδ παρέδωσε Σολομώντα στον πιο σοφό άνθρωπο του κόσμου. Που πέρασε ποτέ πάνω από αυτόν τον κόσμο, παρέδωσε τη βασιλεία. Παραδίδοντας ο Δαβίδ τη βασιλεία, κάνει και μια παραγγελία στο Σολομώντα, το γιο του. Του λέει, παιδί μου, θυμίσου και εκεί το Σιμεή τι έκανε. Και ξέρεις, του λέει, σοφός είσαι, τίποτα άλλο δεν του είπε. Ξέρετε τι έγινε? Καλεί το Σιμεή ο Σολομώντας, αυτόν που ρίχνει σκόνη στον αέρα, σκόνη στον ανεμιστήρα, που σημαίνει λόγια, θολούρα. Καλεί το Σιμεΐ, Σολομώντας του λέει, κοίταξε, έκανες αυτό και αυτό στον πατέρα μου. Ο πατέρας μου δεν ήθελε να σε πειράξει, ήταν καλός και εγώ δεν θα σε πειράξω. Αλλά θα σου βάλω έναν όρο. Δεν θα απομακρυνθείς από την Ιερουσαλήμ. Άμα βγεις έξω από την περιφέρεια, θα στο πάρω το κεφάλι. Ναι. Αλλά επιτρέπει αυτό και χάνει τα γαϊδουρία του και εκείνος. Κάτι έχασε τους ζούλους του, και οι δούλοι του τραπετεύσανε. Νομίζω οι δούλοι του τραπετεύσανε. Και σαμαρώνει την Όνο να πάει να τους βρει. Φτάνουν τα ματάτα στο Σολομώντα. Πάει. Ποιον έβριζε, ποιον έλεγε κακοποιό, ποιον κατηγορούσε. Μάλιστα λέει ένα εδάφιο, μην καταραστείς το βασιλέα ουδέν το κοιτώνει του ταμείου σου. Πουλάκι θα πάρει τα λόγια και θα του το πάει. Ένα πουλάκι θα τα μαρτυρήσει. Λοιπόν, και έτσι όλες οι κατάρες, όλα τα άσχημα λόγια, όλα αυτά, το σκόνι που είπε ο Σιμεΐ και τα άρεξε στον αέρα αργά ή γρήγορα, επέστρεψαν στον ίδιο του τον εαυτό. Και τι κάνανε, του πήραν το κεφάλι, τα ίδια τα λόγια. Στρώνουμε το χαλί της ζωής μας με τα λόγια μας. Να ξέρετε ότι ο λόγος, το είπαμε σήμερα και στο σταθμό, αν άκουγε κανένας, ο λόγος είναι σπερματικός. Έτσι, και ο λόγος του χριστιανού έχει αξία. Και αυτό λέει, ευλογείτε, να λέτε καλά λόγια, ευλογείτε τους καταδιώκοντες μας και μην καταράστε. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο λόγος μας, ο Κύριος με το λόγο του δημιούργησε τα πάντα. Και εμείς με το λόγο μας δημιουργούμε την πορεία μας. Θα εκφέρεις λόγους πίστεως. Θα εκφέρεις λόγους καλούς. Θα πάψει κατηγορία. Θα πάψει καταλαλιά. Πρέπει να τα πάψουμε. Ιδίως μεταξύ των συγγενών γίνεται χαμός από το τσομπολιό. Σκοτώνονται. Συμπεθέρες, συνυφάδες, γαμπροί, γίνεται στα συγγενικά πρόσωπα από το κουτσομπολιό μεγάλη ζημιά από λόγια. Θέλεις να κοιμάσαι ήσυχος, μη λες τίποτα, καθόλου, μη μιλάς καθόλου, πράγμα πολύ δύσκολο. Και εγώ πετάγομαι και δεν κρατιέμαι εύκολα και λέω λόγια και ο Κύριος μου είχε κάνει παρατήρηση και μου είπε, μην είσαι προπετής. Το είπε ο Κύριος, ευθέως. Είναι πολύ δύσκολο να ελέγξουμε τα λόγια μας. Οι συγγενείς σας, λέω, ζηλεύονται μεταξύ τους. Μια φορά, τρία πολύ καλά αδέρφια. Πάρα πολύ καλά. Μιλάμε κορυφαία αδέρφια τα οποία ο Θεός, ο Πατέρας, τα χρησιμοποίησε να είναι ηγέτες όλο το λαό και να οδηγήσουν όλο το λαό Ισραήλ. Τον Μωυσή, τον Αρών και τη Μαριά. Και οι τρεις ήτανε δούλοι του Θεού και η Μαριάμ ακόμη είχε έργο, δεν ήτανε, θα λέγαμε σήμερα, ποιμένες σε αυτό, είχε έργο όμως μέσα στο λαό. Και η Μαριάμ είχε προφητεία δυνατή, πολύ δυνατή προφήτησα και πολύ καλή μουσικός η Μαριάμ. Μόλις έπαιρνε τον τέφι η Μαριάμ, όλος ο λαός ανεπτερωνότανε. Όλος ο λαός έπαιρνε απάνω του, φτιανόταν η πίστη του. Με τη Μαριά μου. Ήταν πολύ δυνατή προφήτησα. Φυσικά ο Μωυσής δεν υπάρχει δεύτερος μετά τον Χριστό. Είναι ο εισηγητής της Παλαιάς Διαθήκης. Λέμε νόμος του Μωυσή, όχι νόμος του Θεού. Έτσι. Έμεινε με το Θεό 40 μέρες. Δεν έφαγε, δεν ήπια, δεν κοιμήθηκε. Δεν λέει δεν κοιμήθηκε, αλλά δεν χρειαζόταν ο ύπνος. Στην παρουσία του δεν υπάρχει ύπνος. Και αδερφοί αγαπητοί, πιάνουν τώρα τα αδέρφια και τον ζηλεύαν τον Μωυσή, ο Αρών και τη Μαριάμ. Τόσο καλά αδέρφια. Τόσο καλά αδέρφια και τον κατηγορούσανε. Τον κουτσοπολέμανε. Γι' αυτό λέω, οι συγγενείς θέλουν προσοχή μεταξύ τους. Τον κουτσοπολέμανε τον Μωυσή. Γιατί ο Μωυσής είχε πάρει γυναίκα Αιθιώπισσα. Δεν είχε πάρει Εβραία. Είχε μεγαλώσει την αυτή, πήγε στην έρημο, θυμάστε τώρα. Και είχε πάρει γυναίκα Αιθιώπισσα. Και λέγανε πήρε γυναίκα Αιθιώπισσα και λέγανε αυτά. Μόνο αυτό. Σιγά τώρα θα ακούμε το Μωυσή. Μόνο στο Μωυσή μιλάει ο Θεός. Και σε εμάς μιλάει. λέει και η Μαρία και ο Αρώνης, ήταν προφήτες και οι δύο. Και σε εμάς μιλάει ο Θεός. Μόνο του Μωυσή μιλάει. Τι, μόνο αυτός ξέρει κηρύττει. Μόνο αυτός ξέρει προφητεύει. Μόνο αυτή ξέρει προφητεύει. Και εμείς έχουμε χαρίσματα. Εμείς δεν έχουμε. Και εμείς τι είμαστε που θέλει να κάνει τον ξύπνιο. Τέλος πάντων μπαίνει η ζήλια και αρχίζουν τα λόγια. Όμως τα ακούει ο Θεός. Στη σκηνή μιλάγανε αυτές. Τι είχαν μπει στη σκηνή, πήρε το καφεδάκι τους, ας πούμε σήμερα θα το πούμε κάπως παραστατικά, το απογευματινό τους καφεδάκι και κουσκούς και κουσκούς και κουσκούς. Αλλά ο Θεός ακούει. Τα ακούει ο Θεός και τους φωνάζει. Φωνάζει τον Μωυσή, τον Αρών και τη Μαριάμ και τα τρία αδερφάκια και τους λέει Αρών και Μαριάμ, για λέτε εδώ, τι είπατε εναντίον του δούλου μου? Του Μωυσή τίποτα. Πώς τίποτα? Δεν σας άκουγα. Γιατί δεν φοβηθήκατε να κουτσομπολέψετε το δούλο μου? Και εδώ που τα λέμε αδερφοί, πολύ καταλαλιά και πολύ κουτσομπολιό πέφτει και για τους εργάτες. Ή γιατί είναι και οι πιο εκτεθειμένοι. Είναι λογικό δηλαδή αν υπάρχει. Είναι και οι πιο εκτεθειμένοι. Επειδή είναι εκτεθειμένοι κάνουν και τα λάθη. Τα οποία είναι και φανερά. Και είναι εύκολοι στόχοι, θα λέγαμε. Και θέλει πολύ προσοχή να καλύπτουμε τους εργάτες. Έτσι, όχι να καλύπτουμε την αμαρτία. Αλλά μπορεί κάποιος κάτι να έχει γίνει. Λοιπόν, και τους καλεί. Λέει, γιατί το λέτε, γιατί κάνατε αυτό το πράγμα εναντίον του δούλου μου, Αρών και Μαριάμ, γιατί δεν φοβηθήκατε? Εάν, λέει, εγώ σας μιλάω με ενίγματα, με όνειρα και με οράσεις και στη Μαριάμ και στον Άρον. Δεν είναι έτσι με το δούλο μου το Μωυσή. Το δούλο μου το Μωυσή μιλάω στόμα με στόμα όπως ο άνθρωπος με το φίλο του. Έτσι τους είπε. Τρομάξανε. Γι' αυτό της λέει η Μαριάμ, οι γυναίκες είναι πιο επίρρεπες. Λέει η Μαρία, θα μείνεις λεπρή 7 μέρες έξω από το στρατόπεδο. Θα σε κολλήσει η λέπρα. Όχι 7 μέρες, θα μείνει 7 μέρες, αλλά λέει θα μείνεις λεπρή από εδώ και πέρα. Και αρχίζει ο Μωυσής να κλαίει, τη Μαρία την αρεβούλα μου, σε παρακαλώ κύριε, δεν πειράζει, συγχωρεσέ την. Εντάξει, λέει, αν την έφτιανε ο πατέρας της, δεν θα ήταν 7 μέρες ακάθαρτη, να βγει έξω από το στρατόπεδο 7 μέρες και μετά να επιστρέψει. Και πράγματι στις 7 μέρες, βέβαια εκείνες στις 7 μέρες, όλο το στρατόπεδο περίμενε τη Μαρία να γιατρευτεί. Δεν κουνήθηκε κανένας. Σταμάτησε η πορεία του λαού, από τα λόγια. Σταμάτησε η πορεία του προς τη γη της επαγγελίας. Σταματάνε την πορεία τα λόγια μας. Λοιπόν, και έτσι αδερφοί αγαπητοί, λέει στους ψαλμούς, αυτό το εδάφιο που διαβάσαμε το 10 είναι παρεμένο από τον λάμδα δέλτα ψαλμό. Το έχει πάρει ο Απόστολος Πέτρος, λέει, τι είναι ο άνθρωπος όσοι θέλει ζωή, ψαλμός λάμδα δέλτα 34, 12-16. Τι είναι ο άνθρωπος όσοι θέλει ζωή, αγαπάει μέρες για να είδει καλό, φύλατε τη γλώσσα σου από κακού και τα χείλη σου από τον αλαρώσει δόλων. Έκλειναν από του κακού και πράτε το αγαθόν, ζει τη ειρήνη και κυνήγει αυτήν, διοξάτο, κυνηγησάτο και αυτά όλες αυτές τις προστακτικές που έλεγε. Η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού στην κραυγή είναι αυτόν. Το πρόσωπο του Κυρίου είναι κατά των πρωτότων κακό για να αφανίσει από της γης το μνημόσυνο αυτό, αυτόν. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, τα λόγια μας διαμορφώνουν και την πορεία μας και αποκαλύπτουν και την πνευματικότητά μας. Ο καλός άνθρωπος από τον καλό θησαυρό της καρδιάς του εκβάλλει το καλό. Ο κακός άνθρωπος από τον κακό θησαυρό της καρδιάς του εκβάλλει το κακό. Τα λόγια μας δηλαδή μαρτυρούν μέσα μας αν έχουμε κάτι κακό και βγαίνει. Πόσες φορές δεν το έχουμε κάνει, αδερφοί? Πόσες φορές δεν το έχουμε κάνει? Εγώ είχα μια όπως το έχω πει στο παρελθόν, αλλά το φέρνει τώρα η κουβέντα μας, κάτω μας έμενε μια γιαγιά, κάτω, η οποία έχει αναχωρήσει τώρα, και ήταν άλλη μια γιαγιά, συμπεθέρες. Τόσο καλές και οι δύο, τόσο καλές και οι δύο, που πραγματικά είναι αξιόλογη περίπτωση. Πολύ αξιόλογη περίπτωση. Και εν τέλει τη μία την είχαμε ονομάσει Κυρακαλή. Δεν τη λέγανε καλή, εμείς τη λέγαμε Κυρακαλή. Γιατί ήταν τόσο καλή, ερχόταν τα παιδιά της και τα γονάκια της να τη δουν και μετά έφευγαν. Άρχιζε αυτή. Σε εκνευριστικό βαθμό. Στο καλό. Στο καλό, στο καλό, στο καλό. Στο καλό, παιδιά μου. Ναι, μαμά. Στο καλό, στο καλό, στο καλό. Και από το καλό καλύτερα. Αυτή η γυναίκα. Κούτε τι έλεγε. Μας είχε εντυπωσιάσει. Την άκουγα πάλι εμείς. Το μπαλκονικά, το μπαλκόνια πάνω. Καθόμαστε κι εμείς στο μπαλκόνι και θα κουτσομπολεύαμε μάλλον. Καλό θα λέγαμε. Τέλος πάντων. Και αδερφή αγαπητή, ακούγαμε όμως από κάτω. Μας έλεγε ο Θεός. Τι έλεγε. Έλεγε η Κυρακαλή στην Κυράλη. Έλεγε μόνο το καλό συμπεθέρα. Μόνο το καλό. Τίποτα άλλο. Μόνο το καλό συμπεθέρα. Και από τότε μου είχε μια έκφραση. Άμα ακούω κανένα, λέω μόνο το καλό συμπεθέρα. Δηλαδή το λέω σαν έκφραση. Έλεγε μόνο το καλό συμπεθέρα. Και πραγματικά μας έδειχνε μαθήματα ο Θεός με την Κυρακαλή. Μόνο το καλό. Το λοιπόν αδελφοί μου. Λοιπόν αδελφοί μου, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει της αρετή, πού είναι η αρετή κρυμμένη, εδώ στους λίγους βράχους που είπαμε το ποιηματάκι, αν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα να πράτετε και ταύτα να συλλογίζεστε και ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Έχουμε στη ζωή μας πολλά προβλήματα από το στόμα μας. Γι' αυτό λέει μη συγχωρήσεις στο στόμα σου να φέρεται σε αμαρτία. Και ο άνθρωπος λέει θα φάει από το καρπό του στόματός του. Από τον καρπό των χιλέων του. Θα τα βρούμε μπροστά μας όπως τα βρήκε ο Σιμεΐ. Αργήσανε να γυρίσουνε, περάσανε λίγα χρόνια. Και ο Σιμεΐ νόμιζε ότι τη γλίτωσε. Αλλά κείνανε, κάναν το ταξίδι τους, τα λόγια και γύρισαν στο κεφάλι τους. Όπως αν βρεθούμε σε ένα φαράγγι και αρχίσουμε να φωνάζουμε «Σ' αγαπώ μόλι μας τη δύναμη». Σε λίγο θα ακούσουμε τη φωνή μας πολλαπλασιασμένη και ετεροχρονισμένη και επαναλαμβανόμενη. «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ». Το ακούσουμε πολλές φορές το έκο που λένε, ηχό, ε. Γιατί θα χτυπήσεις τον ένα βράχο, θα επιστρέψει ο ήχος και θα λέει «Σ' αγαπώ». Αλλά θα χτυπάει και στον άλλο βράχο, θα επιστρέψει και εκεί θα «Σ' αγαπώ». Και από εκεί «Σ' αγαπώ». Και θα ακούμε «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ». Πολλές φορές. Γύρισε πίσω σε μας. Τι γύρισε πίσω? Αυτό που βγάλαμε. Το στόμα μας. Το δεν γύρισε πίσω. Είναι δηλαδή να πω εγώ «Σ' αγαπώ» και από εκεί να γυρίσει σε μισό? Όχι. Άμα φωνάξω «Σε μισό», θα γυρίσει και εκείνο πολλαπλασιασμένο πίσω. Σε μισό, από εδώ, σε μισό, σε μισό, σε μισό. Πολλαπλασιασμένο μίσος. Θα γυρίσει πίσω. Αφού σε μισό φώναζα, δεν θα γυρίσει πίσω τον μισής, θα γυρίσει σε μισό. Δηλαδή αυτός ο απέναντι μου λέει σε μισό. Τα λάβατε? Όχι, εγώ το λέω εκεί. Αυτός όμως λαμβάνει κοινό που του λέω και μου λέει σε μισό. Κάτω μίσος. Κακό, κακό θα εισπράξω. Γι' αυτό τα λόγια μας θέλει πολύ προσοχή, αδερφή. Είναι δηλαδή πραγματικά ο Απόστολος Ιάκωβος λέει ότι τα λόγια του ανθρώπου οδηγούν τη ζωή του και προπορεύονται μπροστά του. Και είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι βέβαια μόνο λυθικό, δεν είναι μόνο αυτό που καθαρίζει τη ζωή μας. Θα πρέπει μετά να έχουμε πίστη, θα πρέπει μετά να έχουμε πολλά. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από την αυτή πηγή, λέει ο Ιάκωβος, δεν μπορεί να βγαίνει και καλό και κακό, ή καλό ή κακό. Το άλλο είναι δόλος. Βρίσκει ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ. Του λέει, Βρήκαμε το Μεσσία. Από πού? Από την Ναζαρέτ. Από την Ναζαρέτ. Αυτό το Ναζαρέτ είναι πιο χειρότερο χωριό του Ισραήλ. Δίνεται να προέλθει από την Ναζαρέτ αγαθό και τον πάει στον Κύριο. Καλώς τον, του λέει ο Κύριος. Αληθώς Ισραηλίτης, τον οποίον δόλος δεν υπάρχει. Και εκεί έγινε η πρόσληψη του Ναθαναήλ. Ο Κύριος, λέει, δεν ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Δεν ευρέθη δόλος. Δεν είπε κάτι κακό ποτέ. Αδερφοί, και ποιοι είναι αυτοί οι 144.000 που έχουν τα ονόματα του Θεού γραμμένα? Είναι αυτοί που ακολουθούν το αρνίον όπου ανυπάγει και δεν ευρέθη δόλος στο στόμα τους. Αδερφοί, είναι πολύ σημαντικό το σημερινό μάθημα. Πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να τα κάνουμε κρυφά, να πούμε κρυφά, αλλά ξέρετε, έχω πάθει. Τι να σας πω, τι να σας πω. Πιστεύω ότι και εσείς τα έχετε πάθει, καλύτεροι δεν είστε, όλοι το ίδιο είμαστε. Μιλάω με κάποιον αδερφό στο τηλέφωνο. Κλείνουμε το τηλέφωνο και αρχίζω να λέω τόλοι ευλογημένα γι' αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και το τηλέφωνο δεν είχε κλείσει και μ' άκουγε. Το έχω πάθει 2-3 φορές αυτό. Καταλάβατε. Και τι λέει η Γραφή? Λέει λέει εκεί στον ψαλμό 105.5, α5, τον καταλαλούντα κρυφίως των πλησίων αυτού, τούτον θέλω εξολοθρεύει. Κρυφίως. Τον καταλαλούντα κρυφίως των πλησίων αυτού. 2 φορές το έχω πάθει αυτό. Να μην έχει κλείσει το τηλέφωνο και να έχω πει, εντάξει, όχι κάτι μεγάλο κακό, αλλά ποτέ δεν θα το έλεγα μπροστά του. Τα λάβατε. Έγινε ρεζίλι. Και δεν πρέπει να καταλαλούμε κρυφίως. Ούτε και φανερίως. Τίποτα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και τους έλεγε ο Κύριος στο Λεβιτικό, Ιωταθήτα 16. Δεν θέλεις περιφέρεστε συκοφαντών μεταξύ του λαού σου. Δεν θα περιφέρεσαι συκοφαντών. Δεν θα περιφέρεσαι σπερμολόγος. Έτσι λέγεται, σπερμολόγος. Να λέει από εδώ, να λέει από εκεί, να λέει από εκεί, να κατηγορεί, να συκοφαντεί. Αδερφοί, αγαπητοί, αυτό αν το έχουμε, να το κόψουμε όσο είναι καιρός. Μας δίνει ο Κύριος τις ευκαιρίες. Εγώ εξομολογούμε, πραγματικά για μένα είναι σήμερα ο λόγος. Δεν είναι, μην το πάρτε για μένα και για μένα. Όποιος ρωτάει αν είναι για μένα, για εκείνο είναι σίγουρα. Αλλά εγώ δεν ρωτάω, ξέρω ότι είναι για μένα, αδερφοί. Και ένας αδερφός, όταν ανέλαβα την εκκλησία με τη χάρη του Κυρίου, με έπιασε και μου είπε από εδώ μέσα. Μου λέει, τώρα εσύ που ανέλαβες την εκκλησία, δεν πρέπει να λες κακό για κανέναν. Μου έκανε εντύπωση αυτή η συμβουλή. Δεν την κράτησα πάντα. Μου έχουν ξεφύγει. Αδερφοί, έχω ξεφύγει. Ωστόσο όμως είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί εγώ ή ο εργάτης του Θεού είναι όλοι το ίδιο. Δεν πρέπει να κατηγορεί τον έναν μπροστά στον άλλον και τον άλλον στον άλλον. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουν καταστραφεί εκκλησίες. Από τις γυναίκες που κουτσομπολεύουν, και να το προχωρήσουμε λίγο ακόμη, έχουν καταστραφεί εκκλησίες από τις γυναίκες των ποιμένων. Να το ξέρετε. Γιατί θα καταλήξουν στον πρεσβύτερο, στον ποιμένα, τα περισσότερα πράγματα μέσα στην εκκλησία. Εκείνος μπορεί να το κουβεντιάσει με τη γυναίκα του, η γυναίκα δεν μπορεί να το κρατήσει κλειστό. Καταλάβατε. Και μπορεί να γίνει ζημιά στην εκκλησία. Θέλει πολύ προσοχή από όλους μας και πιο πολύ από τους υπευθύνους, από τους εργάτες, από όλα αυτά. Μου λέει ένας μια φορά, λέω, να πας εκεί να το πεις που είναι. Μου λέει, δεν το λέω στο Sky καλύτερα? Ακούτε τώρα. Έτσι μου είπε. Δεν εμπιστευότανε. Και αδερφοί μου, πράγματι κάνουμε λάθη. Και ο Θεός να μας ελεήσει, να μας φυλάξει. Λοιπόν, και λέει και για τη δολιότητα που είπαμε για το δόλο, δίδαξαν τη γλώσσα αυτών, λέει στον Ιερεμία στο Θήτα κεφάλαιο και πέντε εδάφιο, δίδαξαν τη γλώσσα αυτών να λαλεί ψεύδι και αποκάμνουσι πράττοντες ανομία. Του λέει του Ιερεμία για το δόλο που λέγαμε, η κατοικία σου, στο 6 εδάφιο, Θήτα 6 Ιερεμίας, η κατοικία σου είναι εν μέσω δολιότητος, εν τη δολιότητη αρνούνται να με γνωρίσω, σου λέγει Κύριος. Η γλώσσα αυτών, στο 8, είναι βέλος εξακοντιζόμενων, λαλεί δόλια, έκαστος λαλεί ειρηνικά δια του στόματος αυτού προς τον πλησίον αυτού, πλην εν τη καρδία αυτού στήνει ενέδρα κατά αυτού. Δεν θέλω επισκεφτεί αυτούς δια ταύτα, λέγει Κύριος, και η ψυχή μου δεν θέλει εκδικηθεί εναντίον του ούτου έθνους. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά. Λοιπόν, ελάχιστες στιγμές, μια φορά ή δύο λέει τη λέξη θρήσκωση γραφή. Τη λέει ο Ιάκωβος. Εάν κάποιος νομίζει ότι είναι θρήσκος, έτσι, τι λέει, και δεν χαλινώνει τη γλώσσα αυτού, αλλά απατά την καρδία αυτού, τούτου η θρησκεία είναι ματέα, αν δεν κρατάει τη γλώσσα του. Βεβαίως, αδερφοί, υπάρχουν και περιπτώσεις που πρέπει να μιλήσουμε. Όταν θα ενημερωθεί κάποιος για μια κατάσταση, πρέπει να ενημερωθούμε. Δηλαδή, κάποιος να βλέπει από εδώ μια κατάσταση. Πρέπει να εντοπίσει κάποιον υπεύθυνο, σε κάποιο πρεσβύτερο. Αυτό δεν είναι κατηγορία, ούτε καταλαλιά. Διότι πρέπει να ληφθεί και μέρημνα. Έτσι, πρέπει να ληφθούμε και τις υπόθεσεις. Γιατί δεν μου το έλεγες? Α, αυτός έκανε αυτό. Ναι, γιατί δεν μου το λέγατε τότε που το έκανε? Δηλαδή, αυτό δεν είναι κατηγορία. Λέμε τη διάθεση που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο να κατηγορεί τους άλλους. Δεν λέμε την πληροφόρηση. Και λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, ας πούμε, στους Κορινθίους: πληροφορήθηκα εκ της οικογενείας της Χλώης ότι μεταξύ σας γίνεται χαμός. Δεν ήταν οι κουτσομπόλιδες η οικογένεια της Χλώης. Είπαν, αδερφέ Παύλο, εδώ συμβαίνει χαμός, θα καταστραφεί η Εκκλησία. Πρέπει να πάρεις μέτρα. Δηλαδή, αυτό δεν είναι καταλαλιά, ούτε κουτσομπολιό, και πρέπει να υπάρχει μια πληροφόρηση ορθή. Αυτό είναι που πρέπει να προσέχουμε. Ένα άλλο πράγμα, αδερφοί αγαπητοί, λέει ο Ιάκωβος εδώ, και θα το διαβάσουμε, γάμα 1 έως 10, Ιάκωβος, επειδή είναι πολύ σχετικό, λέει: μη γίνεστε πολλοί διδάσκαλοι, αδελφοί μου, εξεύρωντες ότι μεγαλυτέρα κατάκριση θέλουμε λάβει, διότι πολλά πτέωμεν άπαντες. Οι διδάσκαλοι τα κόβουν χοντρά. Λένε, αλλά από τα πολλά που λένε, κάθε πουλάκι θα πιαστεί έτσι από το ράμφος του, από τα λόγια του. Εάν τις δεν πτέεις λόγων, ούτως είναι τέλειος ανήρ, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλον το σώμα. Ιδού τους χαλινούς βάλουμε εις τα στόματα των ύπων, διαναπήθονται εις ημάς. Χαλινό. Τι λέει ο ψαλμός? Θου, Κύριε, φυλακή το στοματί μου. Θύρα περιοχής περί τα χείλη μου. Φύλατε δηλαδή τη θύρα των χειλαιών μου για να μην αμαρτάνω εισέ. Θου, Κύριε. Θου, από το τίθιμι, έτσι, βάλε φύλακα στο στόμα μου και θύρα, πόρτα, και δαμπαρωμένη στα χείλη μου. Γιατί μου ξεφεύγουν λόγια. Λοιπόν, εάν τις δε πτέεις λόγων, είναι τέλειος ανήρ, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλον το σώμα. Τους χαλινούς βάλουμε εις τα στόματα των ύπων, διεναπίθονται εις εμάς και μεταφέρομαι όλο το σώμα αυτών. Είδω και τα πλοία όντα τόσο μεγάλα και υποσφαιρών, ανέμον ελαυνόμενα, μεταφέρονται υπό ελαχής του πιδαλίου, όποιον αν θέλει επιθυμία του κυβερνώντος. Ούτω και η γλώσσα είναι μικρόν μέλος, όμως μεγαλαυχή. Ιδού ο λίγο πυρ, πόσο μεγάλη ύλη ανάπτει. Η ύλη είναι τα ξύλα, έτσι. Γι' αυτό λέγεται υλοτόμος, άμα έχετε ακούσει, ξυλοκόπος δηλαδή. Σήμερα έχουν τη τιμητική σου τόμοι, βαλαντοτόμος, υλοτόμος. Ιδού ο λίγον πυρ, πόσο μεγάλη ύλη ανάπτει. Και η γλώσσα πυρ είναι ο κόσμος της αδικίας. Η γλώσσα, ούτω μεταξύ των μελών ημών, η γλώσσα είναι η μολύνουσα όλο το σώμα και φλογίζουσα των τροχών του βίου και φλογιζομένη υπό τις γέννης. Ανάβει φωτιές δηλαδή η γλώσσα. Διότι παν είδος θηρίων και πτηνών και ερπετών και θαλασσίων δαμάζεται και εδαμάστη υπό της ανθρωπίνης φύσεως. Την γλώσσα όμως ουδείς των ανθρώπων δίνεται να δαμάσει. Είναι ακράτητο κακό, μεστή θανατηφόρου φαρμάκου. Δι' αυτούς ευλογούμε τον Θεόν και Πατέρα και δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους τους καθομοίους Θεού πλασθέντας, εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, να γίνονται έτσι τα πράγματα. Και διαβάζουμε και στο Πέτρο, το έχουμε δει βέβαια στο β' κεφάλαιο πρώτο εδάφιο, στο προηγούμενο κεφάλαιο το έχουμε δει. Απορρίψατε λοιπόν πάσαν κακίαν και πάντα δόλων και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς, επιποθήσετε τον Ενεργέννη Ταβρέ, των λογικών άδολων γάλα. Έτσι είναι ο δόλο, άδολων. Και απορρίψατε καταλαλιές. Και πράγματι, αδελφοί αγαπητοί, θέλουμε πραγματικά τον Κύριο να μας βοηθήσει πάνω σε αυτό. Μόνο ο Κύριος, μόνο ο λόγος του. Αυτά που λέμε τώρα, όλοι παίρνουμε τα μαθήματά μας. Ο Κύριος δεν μπορεί να μας χρησιμοποιήσει. Απόβαλον, Κύριε, απ' εμού, σκολιότητα στόματος και διαστροφή χιλέων. Απόβαλον, σκολιότητα στόματος. Εύκολα λέμε. Όχι. Να μην λέμε. Και πραγματικά θα μας ευλογήσει ο Κύριος. Αν προσέχουμε τι λέμε. Να ευλογούμε μόνο το Θεό. Να μην κατηγορούμε. Να μην καταλαλούμε. Να μην κρίνουμε. Μην κρίνετε και δεν θέλετε κριτή. Εκ των λόγων σου θα κριτείς, εκ των λόγων σου θα δικαιωθείς. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας επισκεφθεί, να μας μιλήσει. Έλα, Κύριε. Ναι, έρχομαι, παιδί μου. Περίμενε όμως μια στιγμή. Περίμενε μια στιγμή. Έρχομαι. Αλλά θα καείς λίγο. Και πήγε ο Κύριος που τον κάλεσε ο Ισαΐας και τον βρίσκει άσχημα τον Ισαΐα και αρχίζει να κλαίει, να φωνάζει ο προφήτης του Θεού, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή καταριότανε όλο το έθνος. Άμα ξεκίνησε από το πρώτο μέχρι το δεύτερο τρίτο κεφάλαιο, το τι δεν έλεγε? Ουε έθνος αμαρτωλό, λαέ πεφορτωμένη ανομία, σπέρμα μαγίσης, ήγη γη μοιχών. Και τι δεν τους έλεγε? Τους έλεγε, τους εξήλυνε πολύ απότομα, πολύ αυστηρά ο Ισαΐας στους Εβραίους. Είστε απομακρυσμένοι, είστε κοιμισμένοι, χειρότεροι από τα βόδια, χειρότερα από τα καϊδούρια, τους έλεγε. Ο Βούς γνωρίζει τη φάτνη του Κυρίου του και η Ιόνος γνωρίζει το αφεντικό. Εσείς ούτε με καταλαβαίνετε, ούτε με γνωρίζετε, ούτε με ακούτε. Τους έλεγε και καλεί τον Κύριο στο τέλος. Και έρχεται ο Κύριος στον προφήτη του. Έρχεται ο Κύριος στο παιδί του. Με το που έρχεται ο Κύριος, λιώνει ο Ισαΐας και αρχίζει να λέει για τον εαυτό του τώρα. Και λέει, ουέι σε με. Όχι ουέι έθνος αμαρτωλό, παλιά άνθρωποι, κουτσομπόλιδες, κατάλαλοι. Όχι. Αρχίζει να λέει τώρα, ουέι σε με, Κύριε, διότι είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων. Κατάλαβε και τον εαυτό του πλέον. Και του λέει ο Κύριος, οκ, τώρα που το κατάλαβες, παίρνει τη λαβίδα ο άγγελος του Κυρίου, ένα κάρβουνο από το θυσιαστήριο, του καίει τα χείλη και του λέει τώρα πήγαινε. Ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να μας καυτηριάσει τα χείλη, να μας καυτηριάσει τη γλώσσα. Λέει, καυτηρίασε τη μύτη του να μην τρέχει, καυτηριάσε, ξέρω εγώ, τη φλέβα του να μην τρέχει, ας καυτηριάσει ο Κύριος τη γλώσσα μας να μην τρέχει. Γιατί πολύ τρέχει, αδερφοί, η γλώσσα μας. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογήσει, να πάρουμε ωραία μαθήματα και να λέμε λιγότερα λόγια. Όσο πιο λίγα, οι Αμερικάνοι έχουν ένα ωραίο. Όταν συλλαμβάνουν έναν κακούργο, πάει να μιλήσει, έχεις δικαίωμα να μην μιλήσεις. Ό,τι πεις όμως, αν μιλήσεις, θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Ο Θεός να μας ευλογήσει.